Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se jmenuji Adam Kučínský, jsem z Národního bezpečnostního úřadu, konkrétně z Národního centra kybernetické bezpečnosti. Zabývám se zejména implementací zákona o kybernetické bezpečnosti a jsem součástí týmu, který má za úkol ten zákon znovelizovat, tak aby byl v souladu s novou evropskou směrnicí o bezpečnosti sítí a informací, takzvanou NIS směrnicí. Takže nebudu dlouho zdržovat. Jenom shrnu ty základní cíle té právní úpravy toho zákona o kybernetické bezpečnosti. Cílem je stanovit základní úroveň bezpečnostních opatření, zlepšit detekci a zavést systém hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, zavést systém opatření pro reakci na ty incidenty a upravit činnost dohledových pracovišť. Tady ten cíl se nemění, už tady 2 roky funguje ten zákon o kybernetické bezpečnosti. Já myslím, že se nám ho daří pomalu implementovat a zvyšovat tu úroveň kybernetické bezpečnosti. Jak bylo řečeno, je to velké téma, probíhá jeho novela. Já jsem si tu novelu rozdělil pracovně na 2 části, ona totiž probíhá tak trošku dvojmo. Ta velká novela probíhá v souvislosti s transpozicí směrnice NIS a probíhá ještě taková malá novela v souvislosti s novelou zákona o informačních systémech veřejné správy. Cílem té velké novely je tedy, jak už bylo řečeno, transpozice té směrnice, je to naše povinnost, v zásadě nám ani nic jiného nezbývá. Dále, když už se ten zákon otevírá, tak se snažíme odstranit některé nedostatky, které se v průběhu té dvouleté implementace zákona ukázaly. Takže snažíme se i reagovat na zpětnou vazbu od těch povinných osob, s čím mají problémy a snažíme se postupně odstraňovat. Ta malá novela zavádí některé nové pojmy, asi nejvýraznější je provozovatel informačního nebo komunikačního systému, kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému. Já se tomu ještě budu věnovat dál. Dál se věnuje ustanovení o vlastnictví a předávání dat, protože zejména tam nastávají, zejména ve státní správě, problémy, kdy ten dodavatel se těch dat jaksi nechce vzdát, nechce je tomu správci dát třeba v čitelné formě. Takže tady se zavádí ta povinnost. Dále se tam jedná o hlášení incidentů tím provozovatelem, tomu správci, a mění se také správní delikty. Tak jak se nám daří ten zákon implementovat? A řekl bych, že se nám ho daří implementovat, aspoň se o to snažíme. Měsíčně je nám hlášeno zhruba 30 kybernetických bezpečnostních incidentů, zhruba dalších 50 odhalíme sami naším dohledovým pracovištěm, tím GovCertem. Počet prvků kritické informační infrastruktury dosáhl zhruba 100 systémů, spravuje je 38 subjektů, ať už státní nebo veřejné správy, pardon, soukromé nebo veřejného sektoru. To rozložení těch správců i těch systémů je velmi podobné, jedná se o 50 systémů v soukromém sektoru a 48 ve veřejném. Ohledně významných informačních systémů jsme se dostali na číslo 155 u 50 subjektů, tam se jedná pouze o státní správu. Celkem teda pod ZKB spadá 253 systémů, které spravuje 84 subjektů. Některé subjekty mají jak kritickou informační infrastrukturu, tak významný informační systém. Dále jsme spustili kontroly plnění zákona o kybernetické bezpečnosti. To spuštění proběhlo v roce 2016, protože tam proběhla ta přechodná lhůta roční. Za ten rok jsme provedli 15 auditů. Já tam budu mít ještě rozepsáno podrobněji. Dál se Národní centrum kybernetické bezpečnosti věnuje mnoha dalším aktivitám, ať už jsou to kybernetická bezpečnostní cvičení, mezinárodní spolupráce, spolupráce s Evropskou unií, vzdělávání a další aktivity. Tady je ještě grafické zobrazení rozložení té kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Je tam vidět, že ten soukromý a veřejný sektor se o to v zásadě podělil téměř stejným dílem. Tak, legislativa kybernetické bezpečnosti. Vlastně současnost versus budoucnost, co nás čeká, tak zákon 181 prochází tou novelizací. V současné době se dostáváme do 3. čtení. Předpokládaná účinnost je v srpnu nebo v září, podle toho, jak se dostaneme na program těch jednotlivých orgánů, který to musí projednat. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti, ta standardizační vyhláška, bude novelizována taktéž. můžu vás uklidnit, že nebudou rozšiřovány ty povinnosti, tak aby byla zachována ta kontinuita. Jedná se spíše o technickou novelizaci, kde bude muset být zahrnuta nová povinná osoba, provozovatel základních služeb, provozovatel digitálních služeb a podobně. Vyhláška 317 o významných informačních systémech novelizována nebude, respektive nepočítá se s tím. Nařízení vlády, podle kterého se určují prvky kritické informační infrastruktury, taktéž novelizováno nebude, neboť nám ani nepřísluší jej novelizovat. Bude vytvořena nová vyhláška o poskytovatelích základních služeb. To bude vyhláška, podle které budou tady tyto povinné subjekty určovány. Bude to tedy souhrn kritérií. Ten termín pro předložení do Legislativní rady vlády je nastaven v srpnu 2017, předpokládáme účinnost v říjnu. Na té vyhlášce se poměrně intenzivně pracuje, bylo svoláno několik pracovních skupin, opět to budu mít rozebráno dále. Tady bych shrnul, jak v současné době vypadá ta struktura povinných osob, jejich teda pět, s tím, že ta kritická informační infrastruktura je rozdělená na to, zda se jedná o informační či komunikační systém. První tou nejméně regulovanou povinnou osobou jsou ISPčka, poskytovatele internetového připojení, potom jsou tam významné sítě, to jsou ISPčka, které dodávají to připojení k kritické informační infrastruktuře nebo mají přímé zahraniční propojení do dalších komunikačních sítí. Tady tato zpráva, hlášení incidentů a ostatní věci spadají pod národní CERT, který provozuje sdružení CZNIC. Pod Národní bezpečnostní úřad, respektive vládní CERT, spadá ta kritická informační infrastruktura, což jsou systémy důležité pro chod státu a zajištění nějakých elementárních služeb pro občany, a významné informační systémy, což jsou systémy státní správy, které by mohly v případě narušení ovlivnit či pozastavit činnost toho daného úřadu. Jak bude vypadat ta struktura po té novele? Je to vyznačené tučně, to, co je tou kurzívou, je tam dodáváno právě tou malou novelou, tím zákonem 365. To znamená, zařazujeme tam nový povinný subjekt, je to poskytovatel digitálních služeb. To nám vyplývá přímo z té směrnice o bezpečnosti sítí a informací a dále se tam dostává provozovatel základní služby. To je vlastně alternativa k té naší národní kritické informační infrastruktuře. Takže takhle by měl vypadat paragraf 3 po úspěšném dokončení té novely. Co ta směrnice reguluje? Ta směrnice byla přijata 6. července 2016, je platná od srpna stejného roku. Ta směrnice vlastně jde stejným směrem jako zákon o kybernetické bezpečnosti. My jsme tu Evropskou unii trošku předběhli. Ona směřuje k zajištění opatření pro bezpečnost, zabezpečení sítí a informačních systémů v rámci Unie a cílí na zlepšení fungování vnitřního trhu. Ono, tím, že je to z Evropské unie, tak to ani na nic jiného moc cílit nemůže. Státy mají povinnost přijmout národní strategii pro kybernetickou bezpečnost, respektive pro bezpečnost sítí a informačních systémů, kterou v České republice už máme druhou. Státy musí určit vnitrostátní příslušné orgány, jednotná kontaktní místa a týmy CIRT, což opět už máme. Funguje to tady více než 2 roky. Státy musí určit provozovatele základních služeb, to je ta nová povinná osoba. Máme tam stanoven konkrétní termín, je to 9. listopad 2018. My máme povinnost vykazovat Evropské unii počty těch provozovatelů základních služeb, proto se i s tou novelou možná tak spěchá a stejně tak s tou vyhláškou, protože tím, že nás čekají volby, ten legislativní proces není úplně nejkratší, tak máme celkem co dělat, aby jsme to stihli. Směrnice přímo definuje poskytovatele digitálních služeb jako nový povinný subjekt, takže máme povinnost zapracovat to do našeho právního řádu. Jak ti provozovatele základních služeb, tak ty poskytovatele digitálních služeb, já to tady mám jako DSP, ten anglický název, aby se to nepletlo, že ta zkratka je skoro stejná, tak ty PZS i DSPčka musí zavést určitá bezpečnostní opatření a hlásit incidenty. Ta směrnice dál ustanovuje síť skupin pro spolupráci napříč Unií. Ta spolupráce už tady v současné době nějakým způsobem funguje, takže tady jde spíše o nějaké zakotvení. Jak probíhá ta transpozice na národní úrovni? V březnu 2016 už jsme měli představu, jak ta směrnice bude vypadat, ten zbývající čas do toho července víceméně spotřeboval legislativní proces na úrovni Unie, takže už od té doby jsme začali svolávat pracovní skupinu, která byla složena nejprve z odborníků z řad rezortů, následovala pracovní skupina složená z odborné veřejnosti z toho privátního sektoru a začalo se pracovat na té novele. Do mezirezortního připomínkového řízení ten návrh novely šel 18.7. Obdrželi jsme zhruba 300 připomínek, které se nám podařilo vypořádat, takže ten zákon šel potom bez rozporu 23. listopadu, jej schválila vláda. Nyní je to po druhém čtení, následuje garanční výbor pro bezpečnost a třetí čtení. Shodou okolností ten garanční výbor začíná jednat dnes. Ten návrh té novely, včetně pozměňovacích návrhů, je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny pod číslem 984. Každý se na něj může podívat. Předpokládáme tedy platnost v červnu, respektive v červenci tohoto roku, protože zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po schválení, tak ta předpokládaná účinnost by byla v srpnu nebo v září. Směrnice zavádí dva nové druhy povinných subjektů. Jsou to, jak jsem říkal, ti provozovatelé základních služeb, což je v zásadě tak trošku alternativa k naší kritické informační infrastruktuře, byť se částečně rozchází, částečně jsou ti provozovatelé základních služeb širší. Jsou to klíčové subjekty pro fungování ekonomických a společenských činností, určovat je mají členské státy na základě předem stanovených kritérií. Ty kritéria nám rámcově stanovuje směrnice, stanovuje nám jak ty dopadová kritéria, které musí ten incident naplnit, respektive ten incident, který by vznikl v tom systému, tak by způsobil nějaké narušení a odvětví, ve kterých se budeme při tom určování pohybovat. Další povinnou osobou jsou ti poskytovatelé digitálních služeb, jsou regulováni úplně nově, jedná se o internetové vyhledávače, online tržiště a služby cloud computingu. Tohle nám definuje přímo směrnice, uvádí i definice těch povinných osob, to znamená, kdo tu definici naplní, tak v zásadě musí plnit ty povinnosti, nějaký proces určování tam neprobíhá. Povinnosti u těch poskytovatelů digitálních služeb jsou mírnější, jak u kritické informační infrastruktury i u provozovatelů základních služeb. Mimo jiné tam funguje princip maximální harmonizace, to znamená, my nemůžeme vybočit z té úrovně bezpečnosti, kterou ukládá ta směrnice NIS. Tak, provozovatel základních služeb, co to teda vlastně je? Nejdřív teda bylo nutné vydefinovat, co to je základní služba. Je to služba, jejíž poskytování je závislé na sítích a nebo informačních systémech. Jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení činnosti v některém tady z těchto osmi odvětví. Ta Evropská unie nám dává těch prvních 7, chemický průmysl si tam přidáváme jako Česká republika navíc sami. Určovat se bude informační systém základní služby, na ten bude muset být nasazena ta sada těch bezpečnostních opatření, ať už technických nebo organizačních. A je to ten systém, na jehož fungování je závislé poskytování té služby. To znamená, měli bychom jít jenom na ty systémy pod tu jurisdikci zákona o kybernetické bezpečnosti, budou spadat pouze konkrétní systémy, nikoli celá ta organizace. Provozovatel základní služby je pak orgán nebo osoba, která je odpovědná za poskytování těch služeb a je určená Národním bezpečnostním úřadem. To je spíše procesní část, bude se to určovat podle správního řádu rozhodnutím. Určovací kritéria stanoví prováděcí vyhláška, jak už jsem o ní mluvil, která je v současné době v přípravě. Ta účinnost by měla být v říjnu 2017, aspoň podle plánu vlády. Zveřejněny byly teze vyhlášky, už když to šlo do mezirezortního připomínkového řízení. Na té finální podobě se pracuje. Je to poměrně složité, protože je tam množství odvětví, množství pododvětví, každé má svá specifika. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme chtěli komunikovat tu úpravu s veřejností, takže jsme svolali vlastně 13 podskupin, které se podílejí na přípravě těch kritérií, podle kterých se to bude určovat. Pro určení bude nutné naplnit jak dopadová kritéria, tak kritéria odvětvová a vlastně budeme vycházet víceméně z té směrnice NIS, tak jak nám to obecně dává, s tím, že si to přizpůsobujeme na naše národní podmínky. Jak už jsem říkal, bude se cílit pouze na ty systémy, které jsou odpovědné na zajištění té služby. To znamená, určitě necílíme na nějaké marketingové systémy, na fakturační systémy, byť by samozřejmě dopad měly, tak mají dopad na tu společnost, nikoli na zajištění základních služeb pro ty obyvatele, o které nám především jde. Ani nebudeme určovat, respektive regulovat jednotlivé bankomaty. Na to jsme docela často dotazováni. Jak by mohla vypadat ta kritéria pro určení provozovatele základních služeb? Ta hranice pro zasažené obyvatele je stanovena na 50 000 osob. Je to jednak proto, že je to průměrná velikost správního obvodu obce s rozšířenou působností. Jednak v České republice je nějakých 21 měst, které mají nad 50 000 obyvatel. Takže vzali jsme tady tuhletu hranici. Ty kritéria potom zohledňují jak nějakou hospodářskou ztrátu, která je stanovena na 4% HDP, je to polovina toho, co je stanovené pro kritickou informační infrastrukturu. Potom je tam kritérium nedostupnosti nebo nenahraditelnosti z té služby, hledisko života a zdraví, potom tam zohledňujeme zajištění nějakého veřejného pořádku, to reprezentuje ta mimořádná událost, kterou definuje zákon o integrovaném záchranném systému. S tím, že těch mimořádných událostí je samozřejmě v tom zákoně více, my bychom se orientovali na ten zvláštní stupeň poplachu, který už opravdu ovlivňuje větší území než té obce. A potom je tam kritérium kompromitace citlivých údajů, což je podmnožina osobních údajů, už to tady bylo na konferenci zmíněno. Takže tohle jsou ty kritéria, s kterými pracujeme. Já bych zdůraznil, že je to návrh. Je to předmětem jednání těch pracovních skupin, kde to stanovujeme, ale jestli můžu říct, tak tam na tom panuje poměrně shoda. Mnoho těch vitálních systémů už máme určených jako kritickou informační infrastrukturu. To znamená, přeurčovat se nebude. Pokud je někdo kritická informační infrastruktura, je to nejdůležitější, co v České republice máme. A je jakoby v té důležitosti postavený ještě nad toho provozovatele základních služeb. Co se týče toho výkaznictví pro Evropskou unii, tak tam budeme kritickou informační infrastrukturu vykazovat jako provozovatele základních služeb, protože se to zrovna tady v těchto odvětvích překrývá. Jsou zde samozřejmě výjimky, je to notoricky opakované zdravotnictví, kde není jediný prvek kritické infrastruktury, ani jediný prvek kritické informační infrastruktury. Evropská unie přímo zdravotnictví zmiňuje, to znamená, tam ty kritéria některé nemocnice naplní. V zásadě pracujeme s nějakým množstvím 20, maximálně 20 nemocnic v České republice. V případě, že ten systém naplní teda jak kritéria pro kritickou informační infrastrukturu, tak pro toho PZS, tak se určí jako kritická informační infrastruktura, protože tam má přednost. Tak tady mám rozebraná ty odvětví, aby jste získali představu, co do té regulace spadne. Asi pro státní správu oddech, protože státní správy se to až tak příliš týkat nebude. To první odvětví, energetika, máme v celku dobře pokryto už kritickou informační infrastrukturou, byť jsou tam nějaké mezery například v teplárenství a podobně. To znamená, jsou to výrobny elektřiny, provozovatelé distribučních a přenosových soustav, ty už nám v zásadě ta kritická infrastruktura pokrývá téměř na 100%. Je tam ropný průmysl, ať už jsou to ropovody nebo rafinérie, které to zpracovávají. Zemní plyn, opět ten máme poměrně dobře pokrytý kritickou informační infrastrukturou, takže nepředpokládáme, že by zrovna v tomto odvětví byl nějaký podstatný nárůst těch povinných osob. Dalším odvětvím je doprava. Opět máme docela dobře pokryto leteckou i železniční dopravu kritickou informační infrastrukturou. Evropská unie nám diktuje, že máme minimálně zapracovat vodní dopravu, která v České republice jako ve vnitrozemním státu nemá příliš zastoupení. My jsme se dotazovali Evropské unie, jestli bychom tady to kritérium nemohli jako zrušit, a oni nám řekli, že nemohli. Takže ho tam musíme být, byť to bude prázdná škatulka. Pak je tam pododvětví silniční doprava, opět tam nebude nějaký nárůst těch systémů, budou to spíše systémy, které zajišťují nějaké automatizované řízení dopravy, a je to možná takový pohled dopředu. To znamená, v současné době tam třeba nespadne žádný systém, nebo jich bude minimum, ale s tím, jak se to automatizuje, je možné, že to bude narůstat. Další odvětví je bankovnictví, respektive infrastruktura finančních trhů, tam jednáme s bankovní asociací, ta pracovní skupina byla poměrně plodná, to znamená, tady bychom se bavili o nějakým maximálním počtu 20 největších bank v České republice. Nechci moc předjímat, protože je to pořád předmětem jednání. Zdravotnictví už jsem zmiňoval, budou to nemocnice s nějakou větší lůžkovou kapacitou, nemělo by jich být větší množství. Vodní hospodářství jsou to výrobci, distributoři pitné vody a subjekty, které zajišťují odvod a čištění těch odpadních vod. Tam je ta závislost na těch informačních systémech vcelku vysoká, to jsme zjistili už při určování kritické infrastruktury, proto je tam to kritérium. Digitální infrastruktura asi netřeba příliš zmiňovat, nebude tam velké množství subjektů, počítáme jich řádově 5 tady v tomhletom. Chemický průmysl tam Česká republika přidala nad rámec, bude se jednat o podniky, které nějakým způsobem nakládají s nebezpečnými chemickými látkami, ale opět musí k tomu využívat informační systém a musí ten systém být schopen nějakého toho kybernetického bezpečnostního incidentu, toho dopadu, to znamená, budou tam definovaný kritéria, s jakými látkami ty podniky nakládají, ale bude vždycky posuzována, zda je to závislé na tom informačním systému a zda ten informační systém může způsobit takovou škodu, která byla zhrnuta v těch dopadových kritériích. Tak povinnosti, jaký budou mít tady ty subjekty. V zásadě to bude kopírovat tu kritickou informační infrastrukturu, která je založená, nebo ty povinnosti z té vyhlášky 316 jsou založený na ISO 27000, to znamená povinnost přijmout technická a organizační opatření, předcházet incidentům, oznamovat ty incidenty, poskytovat součinnost národní autoritě a provádět nápravu zjištěných nedostatků. Tak kritická informační infrastruktura má navíc povinnosti z krizového zákona, to znamená, ty provozovatele základních služeb mít nebudou. Bylo rozhodnuto, že teda bude samostatná kategorie, budou vedle sebe existovat jak provozovatele základních služeb, tak kritická informační infrastruktura. Teď k těm DSPčkám, jak jsem říkal, tam nám to ta Unie definuje poměrně přesně, my nemáme možnost toho rámce nějakým způsobem vystoupit, nějak si ho upravovat. To znamená, jsou to tady tyhle ty tři služby, online tržiště, což je prostředí, které umožňuje online uzavírání smluv, to znamená, budou to ty největší e-shopy, internetové vyhledávače a služby cloud computingu. Je asi důležité zmínit, že ta regulace se netýká malých a mikropodniků, to znamená, cílí to opravdu na ty větší poskytovatele tady těch služeb. Jak už jsem říkal, funguje zde princip samourčení, to znamená, Národní bezpečnostní úřad nebude obcházet tady ty jednotlivé subjekty, ale oni budou určeni tím, že naplní tu definici. Jaké budou mít povinnosti? Já už jsem říkal, že ty povinnosti u těch DSPček jsou mírnější. To znamená, on má povinnost zavést vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření. Tím, že my nemáme možnost to nějakým způsobem příliš konkretizovat, tak spíš čekáme, co nám Evropská unie poskytne. Existuje na to pracovní skupina, zařazená pod agenturou ENISA. Tady v tom odkazu oni vydali v prosinci nějaký základní guide, co by ty DSPčka měly zavést, je to ke stažení zdarma, ta prezentace, myslím, bude dostupná, takže znamená, ten odkaz se můžete podívat, co tam je. Ty opatření musí odpovídat míře existujícího rizika. Bude tady teda důležité analýza rizik a je to ten risk-based přístup. To znamená, na základě analýzy rizik budou nasazena opatření. Ta kontrola bude trošku omezená. My tam jako Národní bezpečnostní úřad můžeme jít na kontrolu pouze v případě, že bude podezření na neplnění těch požadavků. To znamená, nějaká systematická kontrola podobná kritické informační infrastruktuře nebo významným informačním systému v tomto případě v takovém rozsahu prováděna nebude. Jak už jsem říkal, spadá to tam pod ten národní cert, to znamená hlášení kontaktních údajů a incidentů bude směřovat na národní cert, nikoli na vládní cert, který provozuje NBÚ. Jak si stojíme jako Česká republika, pokud bychom srovnali tu stávající právní úpravu a to, co po nás chce směrnice NIS? Z té tabulky vyplývá, že si na tom stojíme poměrně dobře. Národní strategii kybernetické bezpečnosti, včetně akčního plánu, máme schválenou, průběžně se plní. Povinnost zavést bezpečnostní opatření, tu standardizaci a incidenty hlásit opět máme zavedené. Zakotvené dohledové pracoviště máme, vládní a národní cert funguje. Máme také národní autoritu, která na celou tu oblast dohlíží, tím je NBÚ, opět to už plníme. Kontaktní místo pro mezinárodní spolupráci opět NBÚ zajišťuje, takže to je splněno. To určení toho PZS tam je, tak řekněme, jsme na nějakých 70%, pokud můžu odhadnout, to znamená, tam si to tu úpravu nějakou vyžádá. Určení těch DSP je úplně nová věc, to znamená, tu zařazujeme do zákona o kybernetické bezpečnosti úplně nově. Pokud bych měl zhrnout ten přehled těch povinností podle novely zákona kybernetické bezpečnosti, jak jsem říkal, ten rang těch povinností měněn nepůjde, pouze se tam budou přidávat ty nové povinné osoby. To znamená, ty DSPčka budou mít těch povinností trošku méně, je tam hodně vidět ten risk-based přístup. Ty PZSka to budou mít trošku, řeknu, přísnější, budou opravdu srovnatelně na tom jako ta kritická informační infrastruktura. Asi netřeba tohle to dál rozebírat, už to tady 2 roky funguje, není to nic nového. Co dále přináší ta novela zákona o kybernetické bezpečnosti? Jak jsem říkal, my sbíráme zpětnou vazbu od těch povinných osob, i co zjišťujeme na kontrolách, čím mají problémy a snažíme se to nějakým způsobem řešit. Velkým problémem, zejména ve státní správě, jsou dodavatelské vztahy. Existuje množství smluv, které jsou 10 let a kolikrát i více staré a nereflektují ty požadavky, které to současné ICT na ty dodavatelské vztahy má. To znamená, ti provozovatelé kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo poskytovatelé základních služeb, kteří jsou orgánem veřejné moci, jsou povinni si ošetřit s poskytovatelem cloud computingových služeb vlastnictví dat a možnost jejich kontroly. Opravdu jsme se reálně setkali s tím, že určitý subjekt měl data někde uložená a ten poskytovatel mu je nechtěl prostě vrátit, respektive mu je dával zašifrovaná a podobně. To znamená, tady tohle se snaží tomuhle tomu předcházet. Předpokládáme tedy, že budou nutné úpravy některých smluv, bude tam potřeba doplnit ustanovení o vlastnictví dat. Dále se tam doplňuje povinnost, aby ten správce měl možnost si ty data a informace, které tomu svému provozovateli poskytuje v souvislosti s provozem toho informačního systému, zkontrolovat. To v těch smlouvách prostě není, moderní doba tady tyhle ty ustanovení celkem vyžaduje. Ten zákon dál uvádí povinné náležitosti smluv, které budou muset orgány veřejné moci s poskytovateli cloudu mít. Mám tady na tomhle slajdu, je jich docela dost, ale je to best practice, který ty smlouvy prostě mají obsahovat. Je to zakotvení povinnosti respektovat bezpečnostní politiky toho správce, protože vy si sice postavíte výbornou bezpečnost, máte dodavatele, který ji nemá a tam máte prostě bezpečnostní díru. Stanovení úrovně poskytovaných služeb, to jsou ty SLAčka, v těch nových smlouvách to je, ale v těch starých to pokulhává. To znamená, tady je potřeba ty smlouvy zrevidovat a doplnit si to tam. Jedná se i o systém schvalování subdodavatelů, specifikace podmínek ukončení smlouvy, to znamená zavést si tam exit strategii, aby ten subjekt ve chvíli, kdy končí s tím provozovatelem, neskončil ve slepé uličce, ale měl vymýšlený nějaký plán, jak se budou data migrovat a podobně. Určení vlastníka uchovávaných dat, o tom jsem už mluvil, měla by být povinnou náležitostí dohoda o důvěrnosti, není to nic jakoby převratného, nevymýšlíme tady nic nového, v těch nových smlouvách to je, ale v těch starých to prostě chybí. Měla by tam být ustanovení o úrovni ochrany dat z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity, měla by tam být zakotvena pravidla zákaznického auditu, to neznamená, že by ten subjekt měl povinnost chodit k svému dodavateli na zákaznický audit, ale mělo by na to být v těch smlouvách myšleno. Dále by tam měla být povinnost informovat svého odběratele ze strany toho dodavatele o incidentech, které souvisí s plněním smlouvy. V tom zákoně je to orientováno na smlouvy spojené s cloud computingem, ale v zásadě se to dá použít jako takový guide nebo takový minimální standard, co by ty smlouvy spojené s IT měly mít. Dál, pokud ten poskytovatel digitálních služeb nemá v členském státu EU sídlo, zastoupení, ale poskytuje na jeho území služby, musí si jej v některém členském státu zřídit. Pokud kritická KII, VISKA nebo provozovatel základních služeb není provozovatelem svého systému, musí svého provozovatele, respektive toho generálního dodavatele, informovat o tom, že ten systém byl určen a že mu vyplývají určité povinnosti. Kritická informační infrastruktura musí informovat svého poskytovatele internetového připojení o tom, že se stává významnou sítí, protože tam víme, že to pokulhává to hlášení, ty ISPčka to neví, protože ty správci kritické informační infrastruktury takovou povinnost nemají a těm svým dodavatelům to neříkají. Zakotvuje se tam právo Národního bezpečnostního úřadu informovat veřejnost o kybernetickém bezpečnostním incidentu. Vždycky to bude po konzultaci s tím subjektem. Banky to třeba velmi často dělají, je to vidět na každém bankomatu. To znamená, nebude tam o nějakou konkrétní vektor toho útoku, ale spíše o tom, že je tam nějaká bezpečnostní díra a ty zákazníci toho subjektu by si na to měli dát pozor. Cílí to tady na tohle. Vždycky je to až po dohodě a vždycky je to spíš taková záchranná brzda, než že bychom pravidelně informovali o tom, že tenhle ten subjekt měl takový a takový incident. Co asi státní správu bude zajímat, respektive ty bezpečáky ze státní správy, je průlom zákona o svobodném přístupu k informacím. V současné době zákon o svobodném přístupu k informacím nezná bezpečnostní hledisko a v zásadě nepotřebuju být hacker, abych si zjistil, jaké technologie jsou používané, jaký bezpečnostní projekty v tom daném subjektu běží. Tím zjistím technologii, zjistím si na internetu zranitelnost a jsem v zásadě doma. Tohle je aspoň z mýho pohledu veliká díra a ty subjekty s tím poměrně dost válčí a vždycky je to spíše na šikovnosti toho právníka, který tu otázku řeší, respektive odvahy toho úřadu jít do nějakého sporu. To znamená, tady se dostává ustanovení o tom, že v případě, že by ta informace mohla ohrozit kybernetickou bezpečnost kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému, tak se neposkytuje podle tady toho zákona. Co přináší ta malá novela 365? Zavádí exit strategii, je tam možnost pověřit jiného provozem toho systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému, pokud to jiný zákon nevylučuje, to je spíše legalizace toho, co už v současné době nějak funguje, ale je tam povinnost toho provozovatele předat správci provozní údaje, data a informace, které má v souvislosti s tím provozem toho chráněného systému. Úprava o předání a ničení dat mezi správcem a provozovatelem souvisí to s tím předchozím, on mi předá data, na ty data už v zásadě nemá žádný nárok, takže by je měl zničit, měl by se jich zbavit. Je tam i právo Národního bezpečnostního úřadu toto nařídit vrchnostensky, je to poslední možnost, jak toho dosáhnout a jsou tam poměrně přesně stanoveny pravidla, za kterých je to možno. Musí se tam prokázat, že s tím subjektem bylo jednáno, že ty data byly požadována a tak dále. Samozřejmě se tam potom tomu provozovateli dává právo na úhradu nákladů, které byly spojeny tady s tím předáním dat, aby to nebylo úplně jednostranné. Národnímu i vládnímu CERTu je doplněna možnost přijímat hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech i od jiných než povinných subjektů. To je v zásadě legalizace současného stavu, protože ty CERTy to už v současné době dělají. Asi celkem zajímavým tématem nebo takovým tématem, které bude budit vášně, jsou přestupky, respektive zvyšování pokut. Je tam samozřejmě zavedení nových přestupků s tím, jak přibyly některé povinnosti, přibyly povinné osoby, tak je potřeba ten paragraf o přestupcích upravit. Ta úprava se může zdát trošku široká, protože v současné době ten paragraf 25 má tři odstavce, v té novele jich je 12, ale je to spíše o tom, že ty přestupky jsou jinak strukturovány. V té přehledové tabulce můžete vidět, že ty přestupky se, nebo ty pokuty se zvedají z maximálně 100 tisíc na 1 000 000 až 5 milionů, to je ta největší sankce, to je to nezavedení bezpečnostních opatření. Je to i z toho důvodu, že ty bezpečnostní opatření, zejména ty technické, stojí dost peněz a ta pokuta 100 tisíc nemusí být motivační, protože si můžu říct, že když to nezavedu, dostanu 100 tisíc maximálně, tak se mi nevyplatí to zavádět. To znamená, tohle to se ošetřuje, stále není stanovena spodní hranice, není to tak, že za nějaké minimální porušení nebo za nějaké první porušení by Národní bezpečnostní úřad okamžitě zahájil správní řízení a začal někomu dávat pokutu na horní hranici tady té stupnice. Tam to porušení musí být opakované. Tak kontrola plnění povinností. Jak to probíhá? Jak jsem říkal, zahájili jsme ty kontroly od začátku roku 2016, provedeno bylo celkem 15 kontrol, zkontrolováno bylo 24 systémů, ať už kritických nebo významných. Kritériem kontroly je vyhláška 316, ta standardizační vyhláška. Průběh kontroly je v zásadě takový, že ten subjekt obdrží oznámení o plánované kontrole, není to tedy přepadové, že bychom zabušili na dveře a tak jsme tady na kontrolu. Té kontrole na místě standardně předchází studium té bezpečnostní dokumentace, přezkoumání té dokumentace, která už napoví o tom subjektu, jak je to tam zavedené a tak dále. Ta může být provedena buď v našich prostorách, nebo s tím subjektem na místě. Délka kontroly na místě se v tom roce 2016 pohybovala v rozmezí 2 až 4 dnů. Snažíme se to teda dělat tak, aby to ten subjekt příliš nezatížilo. Na konci té kontroly je vždycky předán protokol o kontrole, který obsahuje shrnutí těch zjištění, nějaké manažerské shrnutí, co se zjistilo, zda jsou neschody, případné termíny pro zavedení nápravných opatření, poučení přílohy a tak dále. Jak jsem říkal, ten kontrolní protokol předáváme standardně poslední den kontroly, to znamená, ten subjekt hned ví, na čem je. Teď bych se věnoval nejčastějším zjištěním z těch kontrol. Mám to strukturované podobně, jako je strukturovaná vyhláška. Začal bych systémem řízení bezpečnosti informací. Velmi problematický je to, pokud se s tím systémem řízení bezpečnosti informací neidentifikuje vedení. Často tam ty pracovníci, kteří jsou odpovědní za ten výkon, za tu operativu, to mají vymyšlené, mají ty bezpečnostní politiky nachystané, opatření jsou nachystané, ale vždycky se to zadrhne na nějaké té úrovni řízení, ať už je to nějaký ten vyšší management nebo middle management, pak dojde k tomu, že ty politiky nejsou zpracované, nejsou schválené, nejsou úplné, anebo se nedodržují. Problematický je potom zejména dodržování těch bezpečnostních politik statutárními orgány a podobně. Takže s tím se hodně setkáváme a tam je ten problém, že je to hned na začátku a pak se ty problémy násobí. Řízení aktiv a rizik, opět je to taková základní část, od které se celý ten systém řízení bezpečnosti informací odvíjí. To znamená, chybí tam metodiky pro řízení aktiv a rizik, oni třeba jsou dělaný, ale není k tomu metodika a potom není možný to přezkoumat, ten proces není opakovatelný. To znamená, ve chvíli, kdy ten pracovník, který to dělá, odejde, tak jste s řízením rizik, tak jak ho znáte, skončili a budete to muset dělat znovu. To znamená, měla by tam být metodika, jak to dělat, aby to bylo opakovatelné a přezkoumatelné. Potom je tam nejednotný proces řízení rizik v rámci organizace, kolikrát to mají na starost 2 oddělení, zákon o kybernetické bezpečnosti, tak se to hodí na ajťáky, ale je tam bezpečnostní oddělení, který nějaký řízení rizik dělá, je tam interní audit, který nějaký rizika vyhodnocuje, takže potom je tam zákon o řízení finančních rizik, to znamená, existují tam potom roztříštěné přístupy a my máme kolikrát problém se dobrat, jak to tam je řízený, ty rizika. Ty lidi spolu nekomunikují, jeden odbor neví, co dělá druhý, a pak mají prostě několik analýz rizik, každou jinou, a je to problematický řídit. Potom chybí často prohlášení o aplikovatelnosti a plán zvládání rizik. To jsou 2 základní dokumenty, které prostě v tom systému řízení bezpečnosti informací musí být. Prohlášení o aplikovatelnosti je vlastně seznam opatření, které jsou aplikována, která nejsou aplikována a proč. Když nemáte mobilní zařízení, nebudete zavádět opatření na řízení bezpečnosti mobilních zařízení, ale je potřeba to uvést do toho prohlášení o aplikovatelnosti. Stejně tak plán zvládání rizik. Je nám jasný, že roční přechodná lhůta pro zavedení opatření je krátká, může vám to spadnout na veřejné zakázce nebo z nějakého jiného důvodu. Je potřeba tohleto vést v plánu zvládání rizik. Je potřeba vědět, že tam to riziko je, že to riziko není ošetřené, že se na to plánuje nějaké opatření, kdy to opatření bude zavedeno, kdo je za to odpovědný. Není to nic extra složitýho, může to být excelová tabulka nebo prostě nějaká tabulka ve Wordu. Organizační bezpečnost. Nejsou ustanoveny bezpečnostní role nebo nemají kompetence. Ta bezpečnostní role manažer kybernetické bezpečnosti bývá často zařazená pod vedoucím IT oddělení a on mu potom vlastně jeho podřízený svýmu řediteli říká, co má dělat. To není úplně šťastný. Nemá ten manažer kybernetické bezpečnosti třeba nemá pravomoci na to, aby se s ním bavili jiný odbory. To znamená, on když přijde za někým, za garantem aktiva, aby mu řekl rizika, tak on ho odpálkuje, že prostě se s ním nebude bavit, že to nemá v povinnostech, a ten manažer kybernetické bezpečnosti je v zásadě bez ruky. Takže je potřeba, pokud ho nebudu zařazovat pod statutára, není to povinnost, ale dát mu nějaké kompetence tak, aby se s ním ti garanti aktiv bavili a podobně. To je problém zejména velkých organizací, velkých ministerstev, kde se funguje v té liniové struktuře. Aplikační bezpečnost. Nejsou prováděny bezpečnostní testy zranitelností, nejsou monitorovány přístupy zvenku. Opět to je docela rizikový a je potřeba to zavést. Řízení dodavatelů, o tom už jsem tady dlouze mluvil, ty smlouvy prostě nerespektují ty zákonné požadavky, nejsou vyhodnocovány rizika spojené s dodavateli. Audit kybernetické bezpečnosti, tam je největší neshoda to, že se neprovádí. Řízení identit, jsou tam chybný nebo nedostatečný procesy správy uživatelských účtů, například odebírání přístupů v souvislosti s životním cyklem zaměstnanců. Když si nechám věc personálky, kdo jim odešel v posledním měsíci a nebo v posledních dvou měsících a oni pořád nemají zablokovaný přístup do toho kritického systému nebo do toho významného systému, tak je to prostě problém. A pak bývají problémy v síle hesel, zejména u třeba statutárů, kteří si ty hesla nechtějí měnit a podobně. Řízení kontinuity činností, často ten plán vůbec není zpracován a když se potom zeptáme, na co budete dělat, že budete mít incident a jste bez ICT, takže to je trošku problém. Bavíme se o kritické informační infrastruktuře a o významných informačních systémech, to znamená ty systémy, bez nich by ten úřad prostě nefunguje. No a to je všechno. Děkuji za pozornost.
Nemusí to nutně být všechno, protože mohou být vaše dotazy. Máte-li nějaké? Ano. Já k tobě doběhnu z mikrofonu.
Dobrý den, Jiříček, Microsoft. Viděl jsem tam ty testy zvenku. Znamená to, že vyžadujete penetrační testy minimálně těch aplikací, co jsou přístupné zvenku?
Měly by být.
Je nějaká metodika nebo ověřování těch organizací, které by to měly dělat?
Metodika, jak by to měly dělat?
Za první metodika, jako rozsah, prostě metodika provádění penetračních testů, případně komu se to dá svěřit, protože to není tak úplně triviální.
To je trošku problematická. Metodika, jak to dělat a rozsahu v zásadě není, protože ona se nedá úplně paušálně nastavit. Ty systémy jsou každý trošku jiný, některý kouká ven, některý nekouká ven. To znamená, takovouhle metodiku nemáme. Seznam nějakých spolehlivých poskytovatelů těch penetračních testů nemáme. NBU se nechce dostat do postavení nějaké certifikační agentury, který by říkal, tato firma jo, tato firma ne. To znamená, spíše my moc nemluvíme těm subjektům na to, jak to mají dělat, spíš koukáme, jestli to dělají a jestli ty výsledky z toho aplikují.
Já bych měl dotaz tomu paragrafu novému 10a.
Jo.
A jestli k tomu vlastně v té důvodové zprávě nebo v komentáři vlastně je, jako na co to můžeme použít, protože to je to, co potřebujeme a my jsme v tom vedli i nějakou e-mailovou komunikaci, jestli si pamatujete a jestli to je na nás, co my určíme za to, že to pod to 10a spadá, nebo jestli k tomu ještě nějaké jako bližší vysvětlení.
Je to na vás. My samozřejmě budeme poskytovat metodickou podporu a pomoc, můžeme to vydefinovat, ale v zásadě mělo by to být provázané s tou klasifikací aktiv a informací, kterou už nyní máte mít provedenou. To znamená, já bych měl mít příkladem řeknu 4 úrovně aktiv, veřejný, interní, vysoce citlivý, nebo citlivý, vysoce citlivý. Měl bych mít v nějaké směrnici řečeno, že veřejné se sdělovat můžou, neveřejné, nebo ty citlivé, interní se veřejně sdělovat nemohou. A na základě toho já potom jsem schopen to opřít ve chvíli, kdy mi přijde dotaz na, nevím, bezpečnostní projekt, nebo jaký systémy používám, jaký technologie, tak řeknu, ale tohle je klasifikovaná informace, já to tady mám vedené v té dokumentaci, není to teda účelově zatajená informace a pak je to průkazný.
Že jinými slovy, pokud tu klasifikaci už máme, tak bychom k ní měli už teď přiřadit okruhy, které pod jednotlivé třídy patří a pak se o to opřít. Takže takhle my vlastně nevíme, na co se budou oni ptát, takže může se stát, že my to tam zařadíme podle toho dotazu dodatečně.
Jasně, to se může stát, tam bych to asi stanovil obecně a řekl, že já nevím, ty bezpečnostní projekty, použité technologie prostě spadají do té kategorie citlivé nebo vysoce citlivé a ty se prostě sdělovat nemůžou. Asi není potřeba mít úplně vydefinovaný nějakou excelovou tabulku, kde budou všechny ty informace vyjmenované, ale nějaký rámec by tam stanoven být měl a to si myslím, že určitě máte, pokud to...
Já jsem Tomáš Klačer ze společnosti Český institut pro akreditaci a právě v této souvislosti prolomení toho zákona o informování bych se chtěl zeptat, jak mám vypsat tender, kde musím popsat poměrně přesně, co chci, a aniž bych prozradil, jak to u nás funguje.
Jo. Víme i tady o tomhletom jakoby gapu, s tím zákonem o veřejných zakázkách jsou spojeny nějaké sdělování těch informací. Já asi bych vám teď vám asi nevykouzlím tady nějaké jako univerzální řešení, to by bylo potřeba to asi nějak jako probrat a podívat se na ty specifika. Já k tomu můžu říct to, že my si tady toho rizika jsme vědomí, navázali jsme spolupráci s MMR, snažíme se o spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a tady ty otázky víme, my jsme jim je zaslali a snažíme se vytvořit z toho nějaký guide, minimálně to, aby o tom věděli, že něco takového tady existuje a ta rozhodovací praxe se k tomu nějakým způsobem otočila. Je trošku nešťastný, že tím, jak se toho všichni bojí, tak nejsou judikáty, podle kterých by se dalo řídit. To znamená, ta výkladová praxe soudů tady zatím chybí. Nejsem asi schopen vám dát nějakou konkrétní odpověď na tu otázku.
Máme ještě dotazy k novele zákona o kybernetické bezpečnosti. Děkujeme. Adam Kočínský, NBU. Děkuji.